เป็นประวัติศาสตร์พุทธศาสนาภาคอินเดียเราพูดจบไปครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนก่อนโน้นไปแล้วในวันนี้เราจะได้เริ่มเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศทิเบตต่อไปที่เอาประเทศทิเบตมาเป็นลำดับของอินเดียก็เพราะว่าทิเบตกับอินเดียนั้นมีภูมิศาสตร์เขตแดนติดต่อใกล้ชิดกันที่สุดการคมนาคมเมื่อสมัยประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนั้นประเทศทิเบตเป็นประเทศที่เรียกกันว่าแผ่นดินแห่งความลี้ลับที่เรียกว่าเป็นแผ่นดินแห่งความลี้ลับก็เพราะว่าภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมอำนวยให้ทิเบตเป็นดินแดนที่ถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์ของโลกภายนอกยกตัวอย่างเช่นว่าภูมิศาสตร์ของทิเบตตั้งอยู่บนยอดทิวภูเขาหิมาลัยที่ลาดสูงทิวภูเขาหิมาลัยปราการที่ล้อมทิเบตให้ขาดจากความติดต่อกับโลกภายนอกก็คือเทือกภูเขาหิมาลัยทางด้านตะวันตกและทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศจีนนั้นก็มีที่ราบสูงและมีเทือกภูเขาใหญ่ๆสลับซับซ้อนกันหลายร้อยลูกภูเขาเหล่านี้ไม่มีถนนสนทางที่จะตัดผ่านไปนอกจากการเดินทางต้องใช้โคต่างม้าต่างแล้วก็ไต่ไปตามหุบเหวห้วยลำธารลำธารต้องใช้เวลาเดินทางเป็นแรมเดือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเข้าประเทศทิเบตทางด้านประเทศจีนแล้วคือเข้าทางมณฑลเสฉวนของจีนแล้วจะต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2เดือนถึงจะถึงเมืองหลวงของทิเบตแต่ถ้าหากว่าเราใช้การเดินทางทางเส้นอินเดียคือเข้าทางประเทศทิเบตทางด้านอินเดียโดยเข้าทางแคว้นสิคิมของอินเดียหรือเข้าทางประเทศเนปาลซึ่งเป็นประเทศเอกราชเล็กๆในเชิงภูเขาหิมาลัยก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วัน10วันหรือ2อาทิตย์นี่แหละไม่ต่ำกว่านี้แหละถึงจะเดินทางไปถึงได้เนื่องจากภูมิประเทศแวดวงไปด้วยภูเขาสูงและป่าใหญ่และความทุรกันดารดังกล่าวมาทิเบตจึงมีลักษณะคล้ายๆกับว่าถูกตัดขาดออกไปจากโลกภายนอกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งประชาชนชาวทิเบตเองก็มีความมักน้อยไม่อยากจะสูงสิงเกี่ยวข้องกับประชาชาติต่างๆนอกไปกว่าชาติของตัวเองไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆของโลกเพราะฉะนั้นทิเบตจึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศบนหลังคาโลกเพราะเหตุที่ว่าตั้งอยู่บนที่ราบสูงสุดของโลกหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่สูงสุดในโลกเรียกว่าหมู่บ้านกาแต๊หมู่บ้านกาแต๊เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงสุดของโลกเลยไม่มีอย่างไหนจะสูงเท่าแล้วนี่พูดถึงว่าหมู่บ้านคนตั้งอยู่นะครับไม่ใช่พูดถึงยอดสูงพูดถึงว่าบ้านคนที่ไปตั้งอยู่บนที่สูงน่ะคือหมู่บ้านกาแต๊ในเขตประเทศทิเบตนี่แหละตั้งอยู่บนทิวสูงสุดทางภูมิศาสตร์ของทิเบตนั้นเราแบ่งออกได้เป็น2ตอนหรือ3ตอนบางที่3ตอนเถอะอย่างหยาบๆคือว่าตอนเหนือตอนตะวันออกกับตอนใต้ตอนเหนือนั้นเป็นที่ราบสูงเป็นไม่ได้หิมะหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีสีประชาถ้าจะมีฤดูเดินทางก็ตกอยู่ราวๆตกปีหนึ่งประมาณสัก2เดือนถ้าพ้น2เดือนนี้แล้วเป็นเดินทางไม่ได้พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 20,000 ฟิตขึ้นไปปกคลุมด้วยทะเลน้ำแข็งปกคลุมหมดแล้วก็มองดูไปสารทิศไหนก็มีแต่ความว้าเหววิเวกเห็นแต่ก้อนเมฆเป็นปุยอากาศขมุกขมัวเยือกเย็นจับหัวใจบนโน้นเรื่องบนไม่มีสัตว์มีปีกเรื่องล่างไม่มีสัตว์เลื้อยคลานถ้าเราจะเดินทางก็ต้องเตรียมเสบียงกลางอาหารและน้ำเอาไว้สำหรับจะเดินทางไปที่ราบสูงอันนั้นที่ราบสูงอันนี้อยู่ทางตอนเหนือของทิเบตติดต่อกับเตอร์กีสถานเป็นที่ราบสูงใหญ่มากซึ่งมนุษย์กษัตริย์ยากนักที่จะผ่านพ้นไปได้พื้นภาคในตอนนี้ก็มีประชาชนชาวทิเบตอยู่อย่างเบาบางเต็มทีโดยมากเป็นชนชาติเร่ร่อนอาศัยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั้งทิเบตนั้นก็เรียกกันว่าตัวจามารีถ้าเป็นตัวผู้เรียกว่าตัวจามอนจามระถ้าเป็นตัวเมียก็เรียกว่าตัวจามารีในภาษาบาลีนี่แหละความจริงตัวจามอนกับจามารีเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือควายทิเบตนั่นเองแหละควายอย่างควายบ้านเราแต่เป็นคนละพันธุ์กันควายทิเบตถ้าอย่างนั้นทำไมถึงเนี่ยขนจามารีถึงมีว่าเป็นของสูงหายากล่ะขณะที่เอาขนหางของสัตว์จามารีนี้มาทำเครื่องสูงของพระมหากษัตริย์ในประเทศตะวันออกในอย่างในอินเดียรวมทั้งในประเทศไทยเรา
ทั้งนี้ไม่ใช่อื่นไกลทิเบตนั้นความจริงก็คือประเทศนอกฟ้าป่าหิมพานต์นั่นเองเอาว่าคือภูเขาฮิมาลัยทางด้านอินเดียเป็นป่าหิมพานต์นะหิมวันตะคือหิมพานต์อันเดียวกันทิเบตอยู่ถัดภูเขาฮิมาลัยออกไปเพราะฉะนั้นตามทัศนวิสัยของชาวอินเดียที่อยู่ตกทิเบตที่เบตคือเมืองนอกฟ้าป่าหิมพานต์สัตว์จามอนนี่เป็นสัตว์อยู่ในป่านอกฟ้าหิมพานต์สัตว์ที่หายากมากเพราะว่าขั้นโบราณน่ะคนเรายากนักที่จะกันป่าบุกผ่านเดินหิมพานต์ไปได้เพราะนั้นเมื่อใดแม้แต่ขนหางที่มันมาก็นับว่าเป็นของหาได้ยากจึงเอามาถวายพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องสูงแต่การที่เราที่เดือดแล้วเอาขนหางจามอนขนหางควายในบ้านเราดีๆนี่เองแต่ถ้าว่าควายที่เดือดนั่นคือกระควายบ้านเราคือมันมีขนปุกปุยสมกับอุณหภูมิความหนาวเย็นในประเทศนั้นธรรมชาติจะปรับปรุงให้ควายทิเบตมีขนนอกปุกปุยเต็มตัวมีรูปร่างที่กลมแต่ประหลาดล่ำสันตัวนอกต่อกำลังขาแข็งแรงสามารถยึดเกาะเอาหิมะไว้แน่นและสามารถอดทนยิ่งกว่าสัตว์ทุกประเภทในทิเบตสัตว์จามอนหรือจามรีจึงกลายเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงคือให้นมแต่ผู้เลี้ยงให้น้ำมันสำหรับเป็นไข่สุดตะเกียงเมื่อตายไปแล้วหนังมันก็ผู้ที่เบิดอาศัยความเสื่อมผ้าป้องกันความหนาวอาศัยหนังมันทำเป็นผ้ากระโจมในเวลาเดินทางกระเบนของมันก็มาทำเป็นเครื่องใช้แต่ว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณต่อชาวที่เบิดอย่างมากประชาชนชาวที่เบิดในภาคเหนือโดยมากเป็นพวกเร่ร่อนอาศัยสัตว์เลี้ยงฝูงจามรีบางฝูงก็มีร้อยๆตัวบางฝูงก็มีพันๆตัวแล้วก็มีแกะมีแพะประกอบบักเล่ร่อนไม่มีหลักฐานเป็นหลักแหล่งแน่นอนอะไรมีประชาชนเบาบางมากอยู่ตามแถวๆที่มีทุ่งหญ้าพอหิมะลงทุ่งหญ้าถึงหิมะเกิดก็ต้องถอนต้นหนีแล้วหาทำเลหากินกันใหม่ต่อไปมีชีวิตอยู่ด้วยความกำกับอุปสรรคอย่างยิ่งทางตะวันออกของทิเบตที่ติดต่อกับประเทศจีนก็เป็นเขาสูงเขาบางลูกน่ะตลอดปีศีรษะชาติไม่เคยเห็นยอดเขาเลยเพราะอะไรหมอกลงเป็นเมืองไม่หมอกหมอกลงทุกวันเวลาเที่ยงวันเนี่ยคนห่างกันยาวมองไม่เห็นหน้ากันแล้วหมอกจับเหมือนกับมันดูฟ้าอากาศทางจุดสองปันนาทางเชียงรุ่งไม่มีผิดหมอกลงทุกวันเลยวันไหนถ้าหมอกไม่ลงก็ไม่มีละเพราะทิวเขาสูงมากความกดดันอากาศต่ำหมอกก็ลงมาเต็มหมดไม่มีทางกระจายการเดินทางปีนป่ายตามทิวเขาเหล่านี้ต้องระวังตัวต้องมีเหล็กตะขอเหล็กจับไว้สำหรับป้องกันพยุงตัวไม่ให้พลาดตกเหวแล้วต้องป่ายไปตามเหวน่ากลัวมากลึกมองลงไปนี่มองไม่เห็นข้างล่างมืดไปหมดเพราะหมอกจับหมดเพราะนั้นธรรมชาติก็ช่วยอบอุ่นที่เบตาไว้ให้พ้นจากการลุกรานทั้งทางด้านเหนือกับด้านตะวันออกที่ติดกับจีนด้านนี้คนก็น้อยอีกแต่ว่ายังมีคนส่วนหนึ่งอาศัยอาชีพในการที่เรียกว่าปลูกใบปลูกต้นปลูกชาปลูกชาต้นชานี่แหละชาวทิเบตนิยมกินชามากวันหนึ่งการกินชาของเขาแตกต่างกับของเราของเราใบชามาชงกินของเขาเอาใบชาต้มกับน้ำมันเนยจามารีกับนมจามารีแล้วเคี่ยวจนเป็นซุปแล้วก็ตักกินอย่างเราตักกินซุปอย่างนี้แหละนี่การกินน้ำชาทิเบตมีรสจืดเจือนปืดปืดเอียนแล้วก็มันเพราะเหตุที่ว่าไปใส่เนยลงไปในชาแล้วเขียวแล้วมีน้ำซ้ำยังหยาดเกลือเข้าไปอีกถ้าอย่างเรากินก็อ้วกทันทีเลยแต่ของเขากินแล้วกินได้กินดีเป็นอาหารเดียวอาศัยจิตน้ำชาเนยจามารีมีช่วยชาทิเบตแต่ว่าทำให้เกิดอุณหภูมิในตัวถ้าคุณในเขตหนาวถ้าขาดนมเนยเป็นเครื่องมันดึงแล้วก็สู้ความหนาวไม่ได้ถ้าโปรตีนในตัวมันน้อยจะสู้ความเยือกเย็นนั้นไม่ได้คนตะวันออกภาคนี้จะเบาบางโดยมากเป็นพวกชาวเขาแต่ละคนรูปร่างล่ำสันใหญ่โตสูงกว่าคนธรรมดาอย่างพวกสูงกว่าคนไทยประมาณ2 เท่ารูปร่างใหญ่โตมากเหมือนฝรั่งรูปร่างแต่เป็นพวกผิวเหลืองนะพวกนี้ด้วยพวกชนเผ่าคำปาพวกนี้โดยปกติแล้วเป็นคนดุดันโอดเชี่ยมไม่ยอมให้อภัยศัตรูง่ายๆเป็นนักต่อสู้อย่างชาติกตันเฮโร่เนี่ยชนเผ่าคำปาเนี่ยพวกนี้ขี่ม้าเป็นตั้งแต่อายุ3 ขวบควบม้าเป็นแล้วอายุ3 ขวบไม่ได้เก่งมากยิงปืนแม่นพวกนี้ที่ภาคตะวันออก ภาคใต้ของทิเบตเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์อากาศก็อบอุ่นสบายพลเมืองก็คับคั่งประกอบด้วยพุทธชาติปุณณชาติเฉียวฉอุ่นน่าเบิกบานใจมีไร่ต้นสตรอเบอรี่ไร่ต้นแอปเปิ้ลไร่องุ่นไร่แตงโมแล้วก็มีไร่นาปลูกข้าวบาเร่ข้าวสาลีข้าวจ่าไม่มีขึ้นไม่ได้ข้าวจ่าต้องขึ้นเมืองร้อนที่เดียวข้าวจ่าไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นชาวทิเบตน่ะเห็นข้าวจ้ามันก็เห็นอาหารทิพย์ข้าวจ้าบอกว่าที่พวกเรากินกันนี่แหละคนรวยของทิเบตฉะนั้นเองนะถึงมีปัญญาซื้อข้าวจ้ากินคนจะมีปัญญากินข้าวจ้าแล้วมีนี่กินแต่น้ำมันเมืองจามารีข้าวบาเร่ข้าวสาลีคนรวยฉะนั้นถึงมีปัญญาถึงข้าวจ้ากินได้บ้านเราข้าวจ้าเกินกาดในทิเบตน่ะข้าวจ้าหายากแล้วก็ในเขตใต้ของทิเบตนี่แหละก็มีบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์เมืองหลวงที่เดชก็ตั้งอยู่ที่นี่ศูนย์กลางของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอยู่ที่นี่หมดเมืองหลวงที่เดชชื่อว่าลาสะลาสะถ้าเดินทางจากเขตไปขินในอินเดียเข้าไปในลาสะอย่างเร็วก็ประมาณ10วันถึงเดินทางร่อนแรงประมาณ10วันธรรมชาติสวยงามเหลือเกินถัดจากไร่ไปก็มีป่าป่านี่ก็มีต้นกล้วยไม้อุดมแล้วก็มีแมลงต่างๆมากมายต้นกล้วยไม้บางอย่างโลกกล้วยไม้ยังไม่รู้จักชื่อนักแสวงหากล้วยไม้นักเล่นกล้วยไม้มีชื่อของโลกต้องไปแสวงหากล้วยไม้ในป่าในเขตทิเบตถ้าเป็นป่าที่คนไม่เคยไปบุกเบิกสัตว์ในป่านี้เชื่องคนเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเพราะคนไม่ทำอันตรายชาวทิเบตเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดมากถือศีลข้อตาปฏิบัติเคร่งครัดเหลือเกินเพราะฉะนั้นตัดป่าซึ่งเชื่องคนแล้วชาวทิเบตไม่มีนิสัยชอบทำลายป่าหรือว่ายิงตัดเล่นไม่มีเพราะนั้นป่าในทิเบตในสมัยพันปีเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มารักษาลักษณะสภาพเดิมอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ที่ผมว่าหมายถึงก่อนหน้าที่เกิดเรื่องเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะก่อนหน้าทิเบตถูกยึดครองนะไม่เคยจำทั้งหมดนี่พูดก่อนหน้าทิเบตถูกข้าศึกยึดครองนะไม่ใช่พูดเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบันพูดเรื่องก่อนสงครามโลกครั้งที่สองคือยังไงป่าในทิเบตน่ะจึงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เหลือเกินสวยงามมากถ้าเราเข้าไปในป่าทิเบตแล้วก็เย็นตาเย็นใจโปร่งกายโปร่งใจมาเรื่อยๆอย่างนี้ในทิเบตไม่มีเมืองหนาวยุงยังอย่างนี้ไม่ต้องกลัวยุงไม่มียุงเลยแม้แต่ตัวนึงยุงอยู่ไม่ได้หรอกสบายมากแต่ว่าในป่าบางทีก็ไปเจอมนุษย์โบราณด้วยตัวเยติคือมนุษย์สมัยหนึ่งปีขึ้นลิงขึ้นคนมนุษย์วานอนรูปร่างใหญ่กว่ามนุษย์หน้าตาเหมือนคนแต่ว่ามีขนจุกปูเป็นลิงแล้วก็สามารถใช้สองเท้าได้สามารถจุดไฟผิงกว่าหาความร้อนได้ลิงจุดไฟเองไม่ได้ลิงตัวไฟแต่ว่ามนุษย์อย่างนี้มนุษย์กลุ่มวานอนคือเราเรียกง่ายมนุษย์วานอนมนุษย์พวกนี้เป็นมนุษย์โลกล้านปียังตกค้างอยู่ในป่าดิบของทิเบตยังมีใครไปแตะต้องทำลายมันชาวทิเบตเรียกมนุษย์พวกนี้ว่าเยติพวกนี้สามารถอยู่บนที่สูงระดับสูงในเขตหิมะโดยไม่เป็นอันตรายเพราะว่าธรรมชาติปรับปรุงความต่อต้านให้สามารถรับอุณหภูมิความหนาวได้อย่างสมบูรณ์อย่างยิ่งทั้งประเทศทิเบตมีพลเมืองราว5ล้านประเทศทิเบตน่ะใหญ่กว่าเมืองไทยประมาณเท่าตัวประมาณเท่าตัวแต่ว่าประเทศไทย2ประเทศรวมกันก็คือกับทิเบตแต่พลเมืองเพียง5ล้านนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพลเมืองเบาบางแต่เนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินมีพระสงฆ์ทั้งหมดประมาณแสนหนึ่งนั่นจะมีพลเมืองห้าล้านนะมีพระตั้งแสนท่านคิดดูสิแล้วก็มีวัดประมาณ 3,000 กว่าวัดวัดในทิเบตเนี่ยไม่มีวัดไหนในโลกใหญ่เท่ารวมทั้งวัดศาสนาต่างๆคริสต์อิสลามฮินดูพุทธทุกนิกายรวมแล้วสู้วัดทิเบตไม่ได้วัดทิเบตเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาวัดทั้งหลายของศาสนาต่างๆไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาศาสนาทั่วโลกเลยไม่มีวัดไหนใหญ่เท่าวัดทิเบตทำไมถึงถูกอย่างนั้นในเมืองหลวงคือเมืองลาสาทิเบตคนละเมืองในเมืองหลวงมีประมาณ 30,000 คนเป็นพระซะเท่าไหร่ท่านรู้ไหมพระ 20,000 กว่าจำนวนพระมากกว่าคนละเมืองที่เป็นประชาชนจำนวนพระ 20,000 กว่านี่อยู่กันยังไงมีวัดใหญ่ๆด้วยว่าเป็นหลักชัยแห่งประเทศชาวที่เหลือก็เรียกว่าหลักชัยแห่งประเทศอยู่3วัดด้วยกันเรียกว่าวัดเรตุงวัดกันดันแล้วก็อีกวัดหนึ่งวัดศรีระ3วัดด้วยกัน วัดเทปุลน่ะมีพระเนรอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8,000 กว่ารูปเฉพาะวัดนี้พระเนรอยู่ 8,000 กว่ารูปท่านลองคิดดูสิว่ามีวัดในศาสนาไหนบ้างที่มีนักบวชอยู่มากอย่างนี้มีมั้ยมองดูไกลๆก็เหมือนมึนๆอยู่ดีๆเองเพราะว่าวัดที่เดิมสร้างอยู่ติดในเชิงเขาแล้วก็เจาะภูเขาเป็นกุฏิด้วยเจาะภูเขาเป็นกุฏินะแล้วก็สร้างกุฏิเป็นหลังๆๆๆถอยกันถึงไปมองดูแต่ไกลคล้ายๆเมืองพึ่งมหุมามองไกลๆอ่ะคล้ายๆเมืองพึ่งมหุมาที่คนเราที่คนตึกมาจากต้นไม้มาวางไว้กับเชิงเขากุช่องหน้าต่างช่องประตูกุฏิเอียงเหมือนกับช่องเมืองพึ่งมองไกลๆเนี่ยแหมมองสันล่างสุดลึกสุดหูสุดตาเป็นกุฏิกุฏิขาวเพลิงทาปูนขาวขาวเพลิงหมดนี่ก็เพลิงอยู่นอกเขตเมลาสะอยู่นอกเขตเทศบาลเมลาสะแล้วก็ถัดจากวัดเพลิงคือวัดศรีระวัดศรีระมีพระเนรรวมหมด 5,000 รูปวัดใหญ่ลำดับ2มีพระเนร 5,000 วัดใหญ่ลำดับ3คือวัดกันดันมีพระเนร 3,000 รูปไม่เคยมีวัดไหนใหญ่อย่างนี้เลยในโลกนี้สามวัดนี้รวมกันก็แตกเข้ามาตั้งหมื่นกว่าแต่พระเนรแล้วยังวัดเล็กวัดน้อยจ่าปลายอีกอ่ะเยอะแยะอีกอ่ะรวมหมดเด็กเด็กมีสองหมื่นเฉพาะในเมืองหลวงนะพระก็สองหมื่นแล้วมากกว่ากรุงเทพธนบุรีรวมกันแล้วมากกว่าจำนวนพระสงฆ์พระเนรในกรุงเทพธนบุรีรวมกันแล้วแล้วก็จุดเด่นในเมืองลาวจากนี้ก็คือว่าพระราชวังเบตละอันเป็นที่ประทับของประมุขทางศาสนาและอาณาจักรของทิเบตซึ่งเรียกกันว่าสมเด็จองค์ดาลัยลามะประทับอยู่ที่นี่วังเตระนี้เป็นพระราชวังสร้างครอบภูเขาทั้งลูกไม่มีวังไหนในโลกที่จะใหญ่โตประหนานตาเหมือนวังนี้เลยเพราะวังต่างๆในโลกนี้ก็โดยมากสร้างบนที่ราบบ้างอย่างวังหลวงที่เราก็สร้างบนที่ราบดูก็ไม่เป็นที่ที่ว่าถึงจุดที่ความโออาก็อยู่ในที่ราบก็จะโออาเชิดชูเมื่อตาอาจสร้างเมืองที่รอบสูงก็ไม่ได้หรือว่าวันในยุโรปถึงมันจะไปสร้างเมืองจะลอยภูเขาก็เป็นวันเล็กๆที่สร้างอยู่บนยอดเขาแต่นี่นะวันเบตละนี่สร้างขึ้นภูเขาทั้งลูกเลยภูเขาหายไปวางขึ้นหมดแต่ว่าสร้างครอบภูเขาวันทั้งวันสร้างครอบภูเขาสูง13ชั้นเป็นตึกสูง13ชั้นไม่มีเหล็กแม้แต่ชิ้นหนึ่งต่ออีกถือปืนไม่หินนั้นไม่มีเหล็กเลยไม่ได้ใช้เหล็กหรือไม่ได้ใช้ซีเมนต์แม้แต่ช้อนหนึ่งเลยไม่มีเลยต่ออิฐที่มีมาเป็นตึกสูง13ชั้นชั้นที่13เป็นพระอุโบสถใหญ่หลังคาพระอุโบสถมุงด้วยกระเบื้องทองคำกระเบื้องทองคำนะมุงกระเบื้องทองคำนะไม่ใช่เล่นนะกระเบื้องทองคำทุกแผ่นมันกระเบื้องทองคำหมดแล้วบนยอดมุงเป็นลูกธรรมจักรเป็นลูกความหมอกของข้างไม่ใช่ธรรมจักรธรรมจักรนี่ประดับเพชรเราทำมาจากเป็นทองคำประดับเพชรสมรักนี่เด่นที่สุดคนเดินทางที่จะมาเมืองลาสะนี่แม้อยู่ในระยะห่างกันตั้ง5กิโลก็เห็นแล้วเห็นหลังคาทองคำวางโตตะละระยิบระยับคร่างคลายจนเคลื่อนตาอยู่ในท่ามกลางแสงอาทิตย์ในยามราตรีการแสงจันทร์แสงจ๋าก็มีแสงระยิบระยับรุจิเรขาจรัสเจริญรุ่งอยู่ในหน้าผากาศแต่ว่าทั้งกลางวันกลางคืนมองดูแล้วล้วนแต่เป็นที่ชวนศรัทธาภาษาพระความตื่นเต้นความร่วมใสนี่สัญลักษณ์อันนี้หลังคาทองคำที่ว่าถัดจากท่านนี้ลงมามีลานกว้างลานกว้างที่ลานกว้างนี่มีพระประภูตั้งอยู่ประมาณ9ถึง10องค์ที่12องค์ด้วยกันพระประภูเนี่ยพระประภูแต่ละองค์ก็สูงประมาณเส้นหนึ่งพระประภูเหล่านี้หุ้มทองคำอีกทองคำที่หุ้มนั้นหนาขนาดหนังช้างหุ้มทองคำประดับเพชรทองสถูปเหล่านี้สร้างไว้สำหรับทำอะไรเป็นที่บรรจุพระศพรัชกาลดาลัยลามะองค์ก่อนๆที่ท่านสิ้นพระชนม์แล้วอัญเชิญมาบรรจุไว้ในพระสถูปเหล่านี้สวยงามเหลือเกินเป็นด้วยมหัศพันธ์เพชรนินจินดาปดาวาไปหมดก็นู่นอะแล้วในวังเตบระนี่มีพระพุทธรูปไม่ต่ำกว่า 20,000 กว่าองค์องค์เล็กองค์ใหญ่ตั้งประดิษฐานบูชาตั้ง 20,000 กว่าองค์เฉพาะที่เป็นพระทองคำมีไม่ต่ำกว่า 1,000 กว่าองค์พระทองคำนะครับหน้าตักศอกนึงบ้าง2คืบบ้างองค์เล็กบ้างองค์ใหญ่บ้างขนาดใหญ่ก็3ศอกหน้าตักพระทองคำตั้งไว้ ลายลายลายลามะองค์ก่อนๆบรรดาขหบดีขุนนางกษัตริย์อดีตกษัตริย์ผู้ใจบุญก่อนๆอุทิศสร้างเอาไว้เป็นพุทธบูชาตกลงว่าไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่าแล้วแล้วในวังโปตะละ13ชั้นนี้มีห้องห้องเล็กห้องใหญ่ท้องพะโลงเล็กท้องพะโลงใหญ่ห้องส่วนตัวเล็กห้องส่วนตัวใหญ่รวมหมด 2,000 กว่าห้องถ้าคนที่ไม่เคยเข้าไปเที่ยวแล้วรับรองหลงทางหาทางออกไม่ได้เลย 2,000 กว่าห้องในวังนี้แม้แต่ผู้ที่เคยอยู่เองตั้งแต่เล็กคุ้มใหญ่เติบโตในวังนี้เองนะยังหลงทางเลยจะไปไม่ถูกเลยเพราะว่าไม่ได้เที่ยวทะลุหมดทุกห้องหรือทุกบ้านของวังนี่ความใหญ่โตของวังนี่มีเพียงนี้คนที่ใช้ชีวิตในวังโปตละเองอ่ะคือพระนุ่งที่อยู่ในวัดนั่นเองก็ไม่ใช่ว่าทุกรูปทุกองค์ท่านจะเที่ยวทะลุปูโป่งไปทุกห้องทุกแง่ทุกมุมเมื่อหลายปลาท่านก็มีเฉพาะเป็นสิกสี่ของท่านสิกไหนก็สิกนั้นมันมีทุกข์ก็ไม่ได้ไปอีกสิกหนึ่งกว่าจะไปก็เหมือนห่างกันเป็นกิโลกิโลเลยท่านก็ไม่ได้เดินไปถึงแบบเป็นห่างกันเป็นกิโลกิโลในวังนั้นอ่ะนี่ในวังนี้เป็นที่ประทับของรัชกาลดลายลามะองค์ก่อนวังนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้ากรองตสังคัมโปกษัตริย์ทิเบตในศตวรรษที่12แต่แล้วก็มีดลายลามะองค์ต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดลายลามะองค์ที่5ได้ทรงขยับขยายวังนี้ให้ใหญ่โตมโหฬารดังที่ผมพรรณนามานี่แหละนี่องค์ที่5นะขยับขยายนี่วังนี้เสียงสวดมนต์ในวังนี้ไม่มีวินาทีหนึ่งที่ขาดเลยมีพระเป็นที่พระพิธีกรรมทำหน้าที่เป็นผัดๆรับสวดกันไม่ให้เสียงขาดวังนี้ตั้งแต่มีลายลามะมาประทับอยู่เป็นเวลาประมาณ300ปีแล้วไม่เคยขาดเสียงสวดมนต์แม้วินาทีหนึ่งเลยแสงประทีปที่ตามบูชาเป็นพุทธบูชาในพระมหาอุโบสถใหญ่นั้นไม่เคยดับเลยแม้แต่วินาทีหนึ่งเพราะมีพระเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการคอยดูแลคอยเติมอยู่เสมอไม่ให้ขาดไม่ให้ดับนี่แสงประทีปในวังนี้ดับไม่ได้เสียงสวดมนต์ในวังนี้จะขาดเสียงไม่ได้นี่เป็นประเพณีแน่นอนในเมืองลาสะอันเป็นพุทธนครที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งของชาวพุทธในโลกนี้มันมีโรคไหนล่ะที่จะศักดิ์สิทธิ์เท่าเมืองกาวังโกตระนี้เพราะว่าสมาชิกที่อยู่ในวังนี้ล้วนแต่เป็นผู้ถือธรรมจันทร์นั้นต้องอุปรับอยู่นั้นมีพระราชาคณะอยู่ในวังนี้ประมาณ200กว่ารูปท่านมหาเถระ200กว่ารูปมีหน้าที่เป็นข้าราชการตำแหน่งต่างๆอยู่ในนี้นอกจากนี้รวมหมดทั้งประเทศทิเบตก็มีวัดประมาณ 3,000 วัดอย่างที่ว่ามานะฮะบางวัดก็สร้างอย่างอัศจรรย์มากสร้างอยู่ในเกาะกลางทะเลสาบบางวัดพอเข้าฤดูหนาวทะเลสาบเป็นน้ำแข็งหมดติดต่อกับโลกภายนอกไม่ได้เพราะนั้น8เดือนธรรมชาติช่วยให้พระในวัดนี้น่ะท่านบำเพ็ญภูดงกรรมฐานได้ดีเหลือเกินเป็นปฏิสันดีนะคือเป็นสมัยแห่งการหลีกเล่นเป็นพิเศษธรรมชาติช่วยเองไม่ต้องมาปิ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกหรอกหิมะมันช่วยกั้นทางเอาไว้หมดจะออกก็ไม่ได้คนข้างนอกจะมาก็ไม่ได้หิมะมันกั้นเอาไว้ระยะ8เดือนนี้ก็ต้องตักตุนอาหารไว้พอสำหรับขบฉันได้ตลอดและระยะนี้เป็นระยะที่จะทำกรรมฐานหรือทำจิตพิเศษในส่วนตัวบุคคลได้ในระยะนี้พอฤดูร้อนหิมะละลายแล้วก็ออกเดินทางจาริกกระจายตามเรื่องไหว้เป็นบุญจาริกสังเวชนียสถานในอินเดียบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นี่ประเทศทิเบตนั้นเป็นประเทศที่มีการปกครองแปลกประหลาดที่สุดในโลกคือพระเป็นรัฐบาลพระเป็นรัฐบาลคณะสงฆ์นี่เป็นผู้ปกครองผู้เป็นประมุขของรัฐนั้นคือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทำหน้าที่ทั้งสังฆราชาและพระราชาธิบดีในตัวเป็นประมุขสูงสุดได้มีการตั้งสภาที่ปรึกษาแผ่นดินสูงสุดแห่งชาติมีพระเจ้าอาวาส3วัดนี้เป็นประธานกรรมาธิการเจ้าอาวาสแห่งวัดเตรปุญเจ้าอาวาสแห่งวัดศรีระเจ้าอาวาสแห่งวัดกันดัน3วัดนี้เป็นผู้บริหารที่ปรึกษาขององค์ดลายลามะประมุขของดลายลามะแปลว่าลามะแปลว่าท่านอาจารย์ทลายคำนี้จะออกเสียงเป็นสันสกฤตตัวทอก็ออกเป็นดอนะวัดดลายทลายนี่มันจะคำว่าทะเลในภาษาไทยแปลว่าทะเลนั่นแหละคำนี้ตรงกับคำไทยเพราะไทยเราก็มีชาติมุงกลอยตั้งแต่ที่เบตก็มุงกลอยเพราะนั้นภาษาโบราณก็ตรงกันแปลว่ากว้างขวางเพราะนั้นถ้าจะว่าตามศัพท์แล้วพูดกันอย่างศัพท์ไทยๆนะก็ดีกว่าพระสมุทรสมุนีพระสมุทรสมุนีเรียกกันนี่กันเพราะว่าทลายคือทะเลคือสมุทรกว้างขวาง ลามะคืออาจารย์หรือลูกมีนะละลายลามะก็แปลว่าพระอาจารย์ที่มีคุณสมบัติกว้างขวางเหมือนหนึ่งห่วงมหาสมุทรนี่ละลายลามะแปลอย่างนี้ก็แปลง่ายๆพระสมุทรมีก็หมดเรื่องอย่างนี้นี่จะแปลว่าพระสมุทราจารย์ก็ได้สมเด็จสมุทราจารย์สมเด็จพระสมุทราจารย์นี่รัฐมนตรีมีอยู่4กระทรวงคณะเสนาบดีด้วยว่ามีอยู่4กระทรวงด้วยกันในจำนวนรัฐมนตรี4กระทรวงนี้เป็นพระทั้ง1กระทรวงเป็นคฤหัสถ์ทั้ง3พระว่าหน้าที่กระทรวงศึกษาการยุติธรรมนี่พระเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการยุติธรรมมหาไทยการคลังกกลาโหมเป็นเรื่องคณะว่าพระไม่เกี่ยวแต่ว่าการศึกษาการยุติธรรมแล้วก็เป็นพระมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงนี้ควบคุมการศึกษาของชาติในมือพระหมดสภาผู้แทนราษฎรเรียกว่าสภาแห่งชาติสภาสูงสุดแห่งชาติเรียกกันว่าสภาซองลูในภาษาทิเบตเรียกว่าสภาซองลูสภานี้มีสมาชิก300กว่าคนเป็นพระมากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าครึ่งจังพระ200กว่าแล้วนอกนั้นก็เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นขุนนางสืบสกุลเป็นขุนนางสืบสกุลต่อๆกันมาพระ200กว่านี่มาจากไหนเป็นพระชั้นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆทั่วประเทศมีสิทธิที่จะออกเสียงที่จะคัดค้านนโยบายรัฐบาลได้หมด200กว่านี่เพราะเน้นลักษณะการปกครองที่เด็กก็คือปกครองในรัฐบาลที่เป็นพระเพื่อพระโดยพระเป็นลัทธิแปลกประหลาดที่สุดในโลกเลยลัทธินี้นี่ตอนนี้มีปัญหาว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตำแหน่งอะไรลามะเนี่ยมีการสืบสันตติวงศ์ไหมมีเหมือนกันแต่เนื่องจากละลายลามะท่านถือพรหมจรรย์คือเป็นภิกษุในพุทธศาสนาจะไปมีลูกมีเมียออกราชบุตรราชโอรสไม่ได้ฉะนั้นการสืบสันตติวงศ์จะทำอย่างไรเล่าสืบสันตติวงศ์โดยวิธีนี้องค์เก่าตายไปวิญญาณองค์เก่ามาเกิดใหม่แล้วให้รัฐบาลไปตามหาเด็กเกิดใหม่ซึ่งเป็นวิญญาณองค์เก่ามาเกิดนี่แหละมาเป็นพระราชาธิบดีต่อไปใหม่วิธีนี้ภาษาที่เบื่อเรียกว่าฟูพิเลหันถ้าจะแปลอย่างไทยๆก็เรียกว่าระบบอวตารอวตารมาอีกถึงแม้ท่านจะสิ้นพระชนม์สวรรคตลงแต่ท่านก็ไม่ทอดทิ้งศาสนาไม่ทอดทิ้งประเทศชาติท่านอธิษฐานได้ก่อนหน้าที่จะดับจิตว่าตายแล้วก็ขอให้วิญญาณท่านมาปฏิสนธิใหม่ในประเทศทิเบตเพื่อที่จะมาโปรดสัตว์ปกครองราษฎรต่อไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคณะผู้สำเร็จราชการจะตามหาเด็กศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้กลับมาสู่ราชเป็นพระราชาและเป็นสังฆราชต่อไปวิธีการติดตามจะมาด้วยความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งผมจะเล่าเรื่องวิธีการติดตามพระรามะองค์ปัจจุบันดาลัยลามะองค์ปัจจุบันที่ลี้ภัยมาอยู่อินเดียนั้นเป็นดาลัยลามะองค์รัชกาลที่14ก่อนหน้านั้นเมื่อ20กว่าปีมาแล้วดาลัยลามะรัชกาลที่13ท่านสิ้นพระชนม์ลงท่านสิ้นพระชนม์ลงในอิริยาบถเข้าสมาธิเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วคณะผู้สำเร็จราชการซึ่งมีประธานสงฆ์ตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะถ้าจะเทียบกับคล้ายๆตำแหน่งสมุทรวรรณรัฐของเราอย่างนี้เป็นชั้นเจ้าคณะใหญ่ของเขาเป็นผู้ปกแทนสมเด็จพระกันปกครองสมเด็จราชการแผ่นดินในระหว่างที่ดาลัยลามะว่างลงท่านผู้นี้ได้ทำพิธีอธิษฐานว่าถ้าดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ขององค์ดาลัยลามะจะไปถึงปฏิสนธิในทิศทางใดขอให้ปรากฏนิมิตปรากฏว่าเมื่อท่านดับไปแล้วดับขันไปแล้วทางคณะเจ้าหน้าที่ที่คนแต่งศพแต่งพระศพได้จัดพระศพท่านให้ผินหน้าไปทางทิศตะวันตกเอ๊แต่วันรุ่งขึ้นกลับมาดูใหม่ถ้าพักท่านเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดินไปเองนะเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประหลาดมากแล้วในระหว่างที่ผู้สมเด็จราชการแผ่นดินทำพิธีอธิษฐานนั้นปรากฏว่ามีลูก5สีพุ่งขึ้นทางทิศนั้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลูก5สีพาดไปในทางทิศนั้นโหนหลวงก็ต้องจดละจดเหตุการณ์อันประหลาดเป็นนิมิตอันนี้ไว้บอกว่ามีลูก5สีพุ่งขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระพักขององค์ดาลัยลามะผินไปเองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคล้ายๆกับแสดงเจตจำนงว่าท่านจะไปเกิดทางทิศนั้นแหละว่างั้นเพียงแค่นี้ยังไม่พอผู้สำเร็จจะต้องบำเพ็ญวัตถบทที่สำคัญอันหนึ่งคือเป็นนั่งกรรมฐานเพื่ออาโปกสินที่ทะเลสาบจักติดแห่งหนึ่งในท่ามภูเขาท่ามกลางภูเขาหิมะทะเลสาบเนี่ยเป็นทะเลสาบจักติดมากท่านเพ่งอโปกสิงเพ่งดูขอนิมิตในกสิงนั้นว่าท พระองค์ในลามะจะไปปฏิสนธิในตำบลใดบ้านใดขอให้ปรากฏบ้านเมืองนั้นในอาโปอันนี้ท่านเพ่งอยู่ตั้งเป็นเดือนๆแล้วก็ปรากฏนี้ผุดขึ้นในน้ำเป็นวัดหลังคาทองสามชั้นข้างๆวัดนั้นเป็นภูเขาถัดจากภูเขามีบ้านชาวนาอยู่บ้านหนึ่งที่หน้าบ้านมีต้นหลิวขึ้นอยู่เป็นพุ่มเห็นเมื่อวานแล้วก็ภาพนั้นหายไปผู้สำเร็จก็จดเหตุการณ์เป็นหลักฐานเอาไว้ชั้นหนึ่งก่อนต่อมาก็ทำพิธีอัญเชิญพระทิเบตเทวาธิราชข้าพระสยามเทวาธิราชของเราเนี่ยมาประทับทรงในร่างของคนทรงซึ่งเป็นพระเพื่อจะมาถามถ่ายในดวงวิญญาณขององค์ลามะว่าไปอยู่ที่ไหนคนทรงได้คว้างผ้าเหลืองผืนหนึ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคว้างไปทางทิศนั้นไม่คว้างทางทิศอื่นคว้างไปทางทิศนั้นที่ประชุมก็จดบันทึกเหตุการณ์อีกเป็นอันตกลงแน่ว่าเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏที่สุดมาเนี่ยแสดงว่าดวงวิญญาณขององค์ในลามะได้ไปถึงปฏิสนธิในทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วแต่จะอยู่จังหวัดใดเมืองใดไม่รู้ต้องส่งคณะกรรมการออกไปติดตามไปสืบสวนดูจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นหลายชุดเดินทางไปสอบสวนดูเพื่อจะดูว่าบ้านไหนเมืองใดมีเด็กที่เกิดวันเดียวกับที่พระรามะตายวันเดียวกันนะวันเดียวกันมีเด็กเกิดเด็กผู้ชายเกิดบ้านไหนบ้างในวันที่องค์พระรามะสิ้นพระชนม์รวบรวมมาหมดให้ไปสอบสวนดูคณะกรรมการติดตามไปสอบสวนถึง3ปีเต็มๆไม่ได้ความกลับมาเลยจนกระทั่งท้อใจเต็มทีแล้วหาไม่พบวันหนึ่งคณะกรรมการชุดหนึ่งไปไกลจนข้ามเขตทิเบตเข้าไปในแดนจีนระหว่างแดนต่อแดนข้ามเขตก็ไปนิดหน่อยกำลังจะท้อใจว่าถ้าไม่พบแล้วอีก 2-3 วันจะกลับทิเบตละเย็นวันนั้นเองคณะกรรมการได้เดินทางพอพ้นจากที่ราบสูงลงมาที่ราบต่ำก็พบภาพหลังคาทอง3ชั้นในวัดหนึ่งแล้วข้างวัดนี้ก็มีภูเขาข้างภูเขาก็มีบ้านชาวนาหน้าบ้านชาวนาก็มีต้นหลิวขึ้นเป็นพุ่มตกใจกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามภาพนิมิตที่คุณสมเด็จเป็นนั่งเครื่องอาโปกสินในทะเลสาบบันทึกมาเพราะนั้นหัวหน้าลามะที่ไปในขบวนนี้ก็ปลอมตัวทีเดียวปลอมตัวเป็นคนรับใช้ให้คนรับใช้ปลอมตัวเป็นหัวหน้าแล้วก็แฝงทำเป็นตัวหนึ่งว่าเป็นคนเดินทางค้าขายมาขอน้ำขอผ้าบ้านชาวนานี่กินทำบ้านชาวนานี่ก็มีลูกจุกจีต้อนรับพอมาขอน้ำขอผ้ากินมันทำไปนั่นมีเด็กคนหนึ่งอายุ3ขวบเด็กผู้ชายหน้าตาองอาจผุดพองสง่ามากวิ่งตรงลี่เข้ามาจากท้ายครัวแล้วมาเกาะชายเสื้อของลามะที่ปลอมตัวลามะนี่เป็นพระนะแต่ว่าเอาเสื้อครึ่งขับผมทับขนอกปลอมตัวเกาะแล้วก็เรียกท่านเสรา ลามะเสรา ลามะเรียกออกเสียงว่าลามะวัดเสรา ลามะวัดเสราท่านตกใจเลยทำไมเด็กคนนี้รู้ว่าท่านเป็นพระวัดเสราวัดเสราห่างจากที่นี่น่ะระยะทางเดินทางถึง3เดือนแม้ที่เด็กโทรเลขก็ไม่มีหนังก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีรถเดินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทำไมเกิดจะรู้ได้ยังไงเวลาเป็นพระวัดเสราถ้ามีโทรเลขโทรศัพท์จะได้มีสายลับติดต่อกับคงคาไม่ให้ทราบที่นี้เลยเดินทางบุกบ่าข้ามทะเลทรายมาข้ามภูเขามาถึง3เดือนมาถึงเขตพ้นแดนทิเบตแล้วตอนนี้เด็กคนนี้มาเกาะชายเสื้อบอกเสราลามะท่านก็หมายใจไว้ว่าประหลาดเด็กประหลาดแล้วคือสังเกตแล้วเด็กคนนี้ผิดธรรมดาแล้วแต่ยังไม่แน่ใจวันรุ่งขึ้นท่านก็แสดงฐานะกับครอบครัวนั่นทีเดียวว่าท่านไม่ใช่ใครท่านเป็นทูตของรัฐบาลทิเบตต้องมาสืบสวนกุมารศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ลูกของท่านเนี่ยอยู่ในข่ายแห่งความสงสัยว่าจะเป็นกุมารศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นขอให้ทดสอบซะก่อนได้มั้ยพ่อแม่ก็ยินดีจะทดสอบก็ทดสอบยินดีไม่เป็นไรลามะองค์นี้ก็เอาเครื่องใช้ขององค์ที่13ที่ท่านล่วงรับไปเป็นเตยของคนอื่นครับใส่ไว้ในเข่งวางไว้ให้เด็กไปหยิบเด็กคนนี้ตรงไปหยิบลูกประคำขององค์ลามะองค์ที่ล่วงรับเอามาคล้องคอตัวเองเด็ก3ขวบนี่นะครับคว้าลูกประคำมาคล้องคอตัวเองแล้วก็หยิบไม่เท้าไม่เท้ามีตั้ง 6-7 อันไม่หยิบหยิบเฉพาะอันนั้นอันที่ลามะองค์ก่อนใช้มาถือแล้วก็หยิบกางสะบานสำหรับตีเลี่ยมหัดเล็กมาตีเท่านี้ลามะที่มาด้วยในขบวนพูดก้มกราบเลยกราบเด็กคนนี้เลยด้วยก้มกราบทำกลางด้วยเมนเรนจนสูงแปลว่าการเคารพอย่างสูงสุดกราบด้วยนาวางขับประดิษฐ์ อกท้องจุดพื้นหน้าผากอกกระท้องจุดพื้นเลยพื้นต้องนอนกราบเลยบอกว่านี่องค์เลลามะมาเกิดแล้วองค์นี้ไม่ต้องสงสัยแล้วเป็นแม่แล้วไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะก็ทำพิธีอัญเชิญอัญเชิญกุมารศักดิ์สิทธิ์นี่ทั้งพ่อทั้งแม่ถอนครัวเดินทางมาหมดพ่อแม่ก็ดีใจสิลูกเราอยู่ดีๆก็ว่าราชรถมาเกิดเป็นบ้านชาวนาแล้วก็อยู่ดีๆก็ราชรถมาเป็นสังฆราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินเดียวใครจะไม่ดีใจอ่ะไม่มีใครในโลกที่เป็นทั้งพระราชากับเป็นทั้งสังฆราชไปในตัวไม่มีเกียรติยศเกียรติศักดิ์เกียรติคุณสูงสุดหมดนี่ดีใจก็ตามมาถอนครัวเลยตามเดินทางมาแรงแรงมาถึงเมืองลาสะ3เดือนมาถึงระยะอีก100ไมล์จะถึงเมืองหลวงผู้ที่เป็นราชการแผ่นดินประชาชนคณะสงฆ์เข้าขบวนแห่มาต้อนรับในกลางทางแล้วก็เอาผ้าเหลืองห่มเด็กคนนี้ยังไม่ทันจะบวชเลยนะห่มซะก่อนเพราะถือว่าบวชไปแล้วในชาติก่อนถ้าจะว่าไปแล้วก็เรียกว่าบวชกันมาละห่มในแล้วก็พิแห่แห่นเลยเป็นกุมารศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเสวยเมื่อตอนเดินทางมาถึงลาสะอายุ4ขวบแล้วพอกินเวลาเดินทางทั้งไปทั้งกลับ6เดือนนี่คนไปสุดก็6เดือนคนมาก็6เดือนรวมหมดก็ข้าวย่างข้าว4ขวบทำพิธีขึ้นเสวยราชสมบัติท่ามกลางคณะสงฆ์ประชาชนและทูตานุทูตมีทูตอินเดียกงสุลอินเดียทูตเนปาลทูตจีนที่อยู่ในลาสะในเวลานั้นน่ะเป็นสักขีพยานเด็กอายุ4ขวบนี้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ผิดพลาดเลยกระบวนพิธีกรรมยังไงต้องสวมพระมหามงกุฎจะทำยังไงทำยังไงไม่ผิดพลาดเลยประหลาดมากไม่มีร้องไห้ร้องแงไม่มีเลยร้องหิวโหยไม่มีเลยนั่งนิ่งขึ้นถึงตอนนั้นก็ว่ากระถางไงก็ว่าเป็นมีผู้สมเด็จคอยสอนที่ว่าก็ว่าเป็นตอนที่คณะสงฆ์ถวายธรรมจักรกับถวายลูกพระเจดีย์เป็นเครื่องหมายของว่าเป็นผู้นำทางศาสนาเป็นผู้นำของโลกท่านก็รับมาแล้วก็ให้พรเวลาให้พรน่ะถ้าเป็นพระผู้ใหญ่มารับพรเอามือแตะศีรษะให้ต้มพระผู้ใหญ่นะก้มศีรษะหานะแล้วลายลามะก็เอามือนี่ประสาทพรแตะกันกระหม่อมกล่าวเป็นคำประสาทพรแต่ถ้าไม่ใช่พระผู้ใหญ่เป็นคนชั้นสามัญมาท่านก็ใช้ไม้ศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งแตะถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้ไม้แตะซึ่งท่านกับผู้หญิงไม่ได้เหมือนกันแตะอย่างนี้เมื่อเป็นเด็กนี่พออายุครบ7ขวบจัดการให้บรรพชาเป็นเณรบวชอีกทีนึงในชาติใหม่บวชเป็นเณรแล้วก็ต้องผ่านการอบรมศึกษาเหมือนอย่างกระทะสามัญทุกอย่างต้องสอบราชปริญญาทุกปริญญาประโยคทุกอย่างเลยปริญญาชั้นสุดข้าวไม่ได้แบ่งเป็นเก้าหรอกแต่ว่าปริญญาชั้นสามก็เป็นปริญญาประโยคเป็นปริญญาชั้นเอกเข้าปริญญาเอกของเขาเนี่ยใช้เวลาเรียน21ปีจบนะยิ่งกว่าของเรานะของเขาเนี่ยขนาดที่ว่าสอบไล่ทุกปีเรียนครบหลักสูตรแล้วต้อง21ปีเต็มๆถึงจะจบไม่ใช่ง่ายอย่าไปดูถูกข้าวที่เบสไม่ได้นะความรู้ไม่ใช่เล่นทีเดียวแล้วเวลาสอบนี่ไม่ใช่สอบนี่ข้อเขียนสอบปากกลามันอย่างเราสมัยสอบเอาไปแก้วสอบปากกลาเอาพวกคำพี่ต่างๆต้องท่องจำในพุงหมดแล้วก็ไปว่าปากกลาให้คณะกรรมการฟังไม่ใช่ง่ายนี่ลายลามะก็ต้องเรียนแบบนี้พออายุครบอุปสมบทก็บวชบวชเป็นพระถูกต้องตามวินัยกรรมทุกอย่างมีอุปชาอาจารย์ทุกอย่างหมดนี่อุปอาจารย์ท่านก็ติดตามท่านมาด้วยในอินเดียองค์ใหม่เนี่ยองค์นี้แหละองค์ปัจจุบันนี่แหละอาจารย์ท่านอายุ80กว่าแล้วตามมาด้วยตามมาหนีภัยตามมาท่านมาในอินเดียด้วยเป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้ดีที่สุดในทิเบตตามมานี่พูดถึงว่าการปกครองในทิเบตเป็นอย่างนี้ระบบอวตารนี่ตายแล้วเกิดใหม่และปกครองประเทศชาติศาสนาชาวทิเบตเรียกลาลามะของเขาว่าเอ็นกยันโตริมโปเชเรียกกยันโตริมโปเชคำว่าริมโปเชนี่ยังไม่เฉลยต้องพระมีสมณะศักดิ์สูงแล้วก็เป็นตำแหน่งอวตารถึงจะได้เกียรติยศว่าเป็นริมโตเชถ้าเราเจอลามะที่เบียดองค์ไหนลงเท้าว่าริมโตเชเราก็รู้แล้วเป็นพระชั้นอวตารคือพระชั้นอวตารในที่เบียดมีเป็นพันๆที่ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์บ้างพระอริยบุคคลบ้างตายแล้วมาเกิดใหม่เพื่อจะปกครองโลกศาสนาเนี่ยมีเป็นพันๆพระพันๆองค์เหล่านี้ตายแล้วก็ต้องเที่ยวตามหาดวงวิญญาณอย่างว่านี่แหละแต่มีพิธีกรรมย่อส่วนลงมาจากองค์ลาลามะองค์ลาลามะอังคเมนประมุขของรัฐพิธีกรรมก็ใหญ่โตแต่ถ้าพระชั้นเจ้าอาวาสที่ท่านอธิษฐานตายแล้วไปเกิดใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสอีกอย่างเนี้ยก็มีพิธีกรรมย่อส่วนน้อยลงมาแต่ก็คล้ายคลึงกันมีการเลือกเด็กศักดิ์สิทธิ์มาเสี่ยงทายข้าวของแล้วก็เลือกตั้งมาเป็นอย่างนี้ตำแหน่งอวตารชั้นเจ้าอาวาสในทิเบตมีพันกว่ารูปแล้วก็พระทิเบตน่ะที่ผมว่าเนี่ยการศึกษาใช้เวลาตั้ง20กว่าปี การศึกษาเนี่ยคำพีที่ใช้หลักในการศึกษาก็มีอภิธรรมโกสะต้องศึกษาอภิธรรมอภิธรรมโกสะแล้วก็คำพีตรรกวิทยาจิตวิทยาเป็นนักอภิปรายนักเทวาทีต้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็คำพีอภิสมยะลังการะคำพีปรัชญาปรมิตาคำพีมัธยามิกะต้องห้าคำพีนี้ต้องเรียนด้วยปลุกโผล่เป็นหลักสูตรตายตัวเป็นหลักสูตรบังคับต้องท่องจำในนกแก้ว่าปากกล่าวได้หมดทั้งห้าคำพีถ้าว่าปากกล่าวไม่ได้รับรองสอบตกไม่ผ่านเรียนเอกก็ได้ต้องว่าปากกล่าวได้หมดท่องจำในคุณหมดแล้วห้าคำพีนี้ไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของกล้วยแต่นั่นแหละพระที่มีความรู้สูงในทิเบตก็มีเป็นส่วนน้อยนะครับโดยมากเป็นพวกที่ว่าอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็อยู่ในวัดใหญ่ๆที่มีความเป็นอยู่ค่อนข้างจะอุดมหน่อยก็มีเวลาศึกษาเล่าเรียนตามชนบทไปก็พระก็มีความมีความรู้โดยมากก็เป็นพระพิธีกรรมซะโดยมากก็เป็นพระพยาศาสตร์ประเภทหลวงพ่อขังเยอะในทิเบตประเภทนี้มีเยอะทีเดียวพวกขังๆเนี่ยพระอิทธิฤทธิ์ทิเบตเนี่ยมีพระเครื่องรางของขังคล้ายๆของเราเลยทีเดียวเหมือนกันเปี้ยเลยท่านจะว่าไปแล้วคล้ายๆกันแหละทำน้ำมูกน้ำบนบ้างไล่ผีไล่สางบ้างทรงเจ้าเข่าหนีบ้างประเภทนี้ลงเล็กลงยันบ้างมีมากมายประเภทนี้มีมากมายแล้วก็ชาวทิเบตที่เขาเคร่งครัดในศาสนาเนี่ยเคร่งครัดถึงเพียงไหนเมืองที่เมืองลาซาเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดแรกที่พุทธศาสนาเข้าไปในทิเบตแล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นชื่อว่าวัดโจกังวัดโจกังในวัดนี้มีพระพุทธรูปตางกระสูดก็คือสุทธาปางกระสูดพระหัตถ์หนึ่งชี้ฟ้าหัตถ์หนึ่งชี้ดินนี่ปางเนี่ยเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่เชิญขึ้นมาในทิเบตจึงถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์วัดชวัดเนี่ยทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนตลอดรุ่งเลยมีคนมาเดินประทับศีลไม่หยุดสวดมนต์พึมพำเดินประทับศีลอยู่นั่นน่ะมึงไปกูมากูไปมึงมาผัดหน้าผัดศีลหน้ากันมาสวดมนต์นี่ไม่มีขาดตอนในวัดนี้วัดโจกังเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จัดอย่างยิ่งที่สุดชาวต่างเมืองต่างชาวชนบทคนเดินทางพอเดินทางเข้าเขตลาสะมองเห็นยอดหลังคาทองแห่งอุโบสถวัดโมตระแล้วกราบเป็นทันทีเชียวก้มกราบก่อนทีเดียวไม่ใช่ยกมือไหว้อย่างเดียวก้มกราบเลยกราบกันและพวกนี้ศรัทธาขนาดที่ว่าจะมาเดินทางมาอินเดียมาไหว้พุทธกยานี่นะสามเก้ากราบทีสามเก้ากราบผลอยากจะเดินทางมาพุทธกยาบางคนต่อกันไปสิบปีสามเก้ากาทีนึงแล้วไม่จะได้สิบปีทนไหวหรอศรัทธาขนาดนี้พอมาถึงพุทธคยาแล้วหมดสิ้นเนื้อประดาตัวมีแต่ผ้าขาดนี่ขอทางก็กินระหว่างทางไม่ต้องทำมาหากินนี่เงินทองที่อุตส่าห์สะสมมาซื้อกินหมดกลายเป็นขอทานไปเลยแต่ว่าเขาศรัทธาที่กะจริงๆพวกนี้ศรัทธาที่กะมากถึงถ้ามาตายในระหว่างทางเขาถือว่าเขาได้สู่สุคติแล้วเขาไม่กลัวถ้าไม่กลัวต่อความตายเพราะนั้นท่านเคยไปอินเดียน่ะไปเห็นพวกทิเบตเนื้อตัวมันบางทีบางคนผมเผ่ายุ่งเหยิงเข้าใกล้ก็เหม็นสาบอย่าไปดูถูกเขาน้ำใจเขาประเสริฐเลิศแล้วพวกนี้บางคนเป็นคนรวยนะแต่อุตส่าห์เสียสละเดินทางมาไหว้พุทธคยาโดยวิธีที่ผมว่าเนี่ยสามเก้ากราบผลหนึ่งสามเก้ากราบผลหนึ่งเนี่ยเดินทางมาด้วยความศรัทธาเนี่ยหมดเนื้อประดาตัวจริงๆเลยมาถึงการเป็นคนจนแต่เขาไม่ยอมเพราะเขาตั้งต้นทำมาหากินใหม่ในอินเดียรับจ้างเป็นกรรมกรบ้างรับจ้างอะไรทำงานทุกอย่างพอสะสมเงินทองก็เดินทางกลับมาติดดินต่างอย่างนี้ก็มีนี่ถ้าอย่างนี้พุทธศาสนาที่แพร่หลายก็มาในทิเบตน่ะแพร่หลายราวๆพ.ศ. 1,200 พุทธศาสนาแพร่กันมาในทิเบตแพร่ขับไปสองทางคือจากจีนทางหนึ่งจากประเทศนีปาลทางหนึ่งในสมัยพ.ศ. 1,200 นั้นมีกษัตริย์ทิเบตองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้ากรองตสันคัมโปเป็นมีมเหสีสองพระองค์เป็นเจ้าหญิงจีนองค์หนึ่งเป็นเจ้าหญิงเนปาลองค์หนึ่งที่เป็นเจ้าหญิงจีนน่ะมีพระนามว่าเจ้าหญิงบุญเซิงตงจู้เป็นราชธิดาของกษัตริย์ราชวงศ์ถังของเมืองจีนครับเจ้าหญิงบุญเซิงตงจู้เนี่ยเป็นอุบาสิกาที่เคร่งครัดในพุทธศาสนาเมื่อมาอภิเษกสมรสกับกษัตริย์ทิเบตพระนางก็ได้พาอาภิธรรมคัมภีร์กับพระพุทธรูปติดพระองค์ไปด้วยมเหสีอีกองค์หนึ่งนั้นเป็นเจ้าหญิงเนปาลก็เป็นอุบาสิกาเคร่งครัดในพุทธศาสนาเหมือนกันชื่อว่าเจ้าหญิงพฤกษีเทวีเป็นราชธิดาของพระเจ้าอัมสุวรมันแห่งเนปาลพระเจ้าสรองประสานคำโปรได้มเหสีซ้ายขวาที่เป็นชาวพุทธเคร่งครัดอย่างนี้พระองค์จึงถูกมเหสีกล่อมเกลาอัจฉาสัยให้มานับถือพุทธศาสนาเวลานั้นชาวทิเบตโหดร้ายมากถึงกับกินเนื้อคนเป็นอาหารน่ะเวลาลบกับศัตรูมาได้น่ะต้องการข่มขวัญศัตรูกินเนื้อมนุษย์ หลังจากนับถือพุทธศาสนาแล้วไอ้ความโหดร้ายนี่ก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นชาติที่มีความเมตตากรุณาขึ้นมาพระเจ้าทรงประสานคำพูดได้ทรงพูดชื่อว่าธรรมิสันโธเดินทางมาอินเดียศึกษาพุทธศาสนาอัญเชิญพระธรรมคำพีภาษาสันสกฤตกลับไปและธรรมิสันโธนี่แหละเป็นผู้บัญญัติตัวอักขระทิเบตขึ้นโดยอาศัยตัวเทวนาครีของอินเดียเป็นประทับฐานเพราะนั้นหนังสือที่เดือดถ้าเราเรียนก็ออกเสียงว่ากะขะคะขะงะจะฉะชะชะยะตะถะทัตมะเหมือนกันเพราะว่าได้แบบแผลมาจากภาษาสันสกฤตในสมัยนี้เดินทางออกไปถ่ายทอดขึ้นมาหลังจากพระเจ้าทรงประสานคำพูแล้วในรัชสมัยพระเจ้าทิตรองเดชสันกษัตริย์ทิเบตอีกองหนึ่งเคยไปนิมนต์คณาจารย์ใหญ่จากอินเดียเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาคือไปนิมนต์ท่านชื่อว่าสันตรักษิตอาจารย์สันตรักษิตซึ่งเป็นคณาจารย์ที่ประสาทนาฝ่ายมหายานในอินเดียเดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในทิเบตเมื่อมาถึงประเทศปฏิจจสมุปบาทไม่มีคนฟังคนทิเบตฟังไม่เข้าใจถ้ามันยากทิเบตมันมีศาสนาเดิมคือเป็นศาสนาพ่อมดแม่มดเลขยันอาคมขังเขานับถือมาอยู่แล้วจะมาเทศนาหลักธรรมอันลึกซึ้งตั้งในเข้าใจสันตรักษิตจึงแนะนำพระเจ้าสิตรองเดชสันว่ามีทางเดียวจะปูพื้นชาวทิเบตที่เข้าใจศาสนาได้ต้องเอาเวทมนต์ช่วยเอาลัทธิเวทมนต์มาช่วยเป็นกุศโลบายที่จะชักจูงชาวทิเบตให้เข้าถึงแก่นธรรมถ้านั้นทางที่ดีให้ไปนิมนต์อาจารย์เวทมนต์องค์หนึ่งในอินเดียเป็นอาจารย์ในพุทธศาสนาเป็นหลวงพ่อขันที่มีชื่อในพุทธศาสนาทุกอย่างนั่นเด้อชื่อว่าปัทมะสัมภาวะเดินทางมาท่านปัทมะสัมภาวะพอเดินทางมาถึงท่านแสดงฤทธิ์เดชใหญ่ฤทธิ์เดชที่ถวายแสดงออกบทเวทมนต์ขังแค่ไหนเอาชนะพวกพ่อมดแม่มดในทิเบตหมดทางที่เดชก็เลื่อมใสชอบความขังท่านครูปัทมะสัมภาวะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมสั่งสอนเลยเข้าเล่าเรียนศึกษากระทั่งสามารถตั้งข้ออุปสมบทบวชขึ้นนี่วัดในทิเบตจึงได้มีพิธีอุปสมบทกรรมขึ้นมาตั้งแต่ครั้งนั้นต่อมาในสมัยพระเจ้าล้างทันเป็นคอร์ราเบียดเบียนพุทธศาสนากำจัดพุทธศาสนาทำลายวัดวาอารามต่างๆแต่พระเจ้าล้างทันก็มีพระชนสั่งไม่ช้าก็ถูกฆ่าศึกแทนพระองค์สิ้นพระชนศาสนาพุทธในทิเบตก็พ้นจากวิกฤตการพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ก็พยายามฟื้นฟูศาสนาขึ้นใหม่ได้ไปนิมนต์อาจารย์มีชื่อจากมหาวิทยาลัยนาลันทากับวิกรมศิลาในอินเดียคือคณาจารย์อติสะทีปังกระเดินทางมาฟื้นฟูศาสนาพุทธในทิเบตท่านผู้นี้เดินทางเข้ามาถึงก็เดินมาตั้งงานแปลพระคัมภีร์ต่างๆเป็นภาษาทิเบตแล้วก็ได้ฟื้นฟูการปฏิบัติพระวินัยในทิเบตที่เคร่งครัดขึ้นนิกายพุทธศาสนาในทิเบตน่ะโดยนิกายใหญ่และมี4นิกายอาศัยสีของหมวกเป็นสัญลักษณ์คือพระทิเบตต้องสวมหมวกนะไม่สวมหมวกอยู่ไม่ได้นะมึงหนาวนะไม่สวมหมวกก็ตายเลยอยู่ไม่ได้เวลาหน้าหนาวอ่ะหมวกเป็นหมวกยาเป็นหมวกยาขึ้นไปต้องสวมทำให้สัตว์ประหลาดให้ก็อบอุ่นทั้งศีรษะนี่กายหมวกแดงนี่กายหมวกเหลืองนี่กายหมวกขาวนี่กายหมวกดำแดงเหลืองดำขาวสีของหมวกเป็นสัญลักษณ์สีนี่กายนี้นี่กายหมวกเหลืองเคร่งที่สุดมีการหมวกเหลืองเนี่ยพระต้องถือพรหมจรรย์ปฏิโมกต้องลงทุกกึ่งเดือนพวกปฏิโมกทุกกึ่งเดือนเหมือนกันต้องมีอุโบสถทั้งการมีการปวารณาจำพรรษาอะไรต่างๆเหมือนอย่างพระเถรวาทไม่มีผิดมีการหมวกเหลืองเนี่ยรัฐบาลที่เบสเป็นพระมันมีการหมวกเหลืองส่วนมีการหมวกแดงนั่นน่ะออกจะเราไม่ถือว่าเป็นพระละเพราะเขามีเมียได้มีลูกมีเต้าจะอาว่าก็มีลูกเมียลูกเต้าก็สืบตระกูลเป็นตำแหน่งจะอาว่าต่อกันเนี่ยก็ถือเป็นอุบาสกอนุศาสนาจารย์นี่เอาถือกันว่างั้นนี่กายหมวกดำไม่ศึกษาคำพีเลยเอาทันขังอย่างเดียวเอาทันขังศึกษาแต่เรื่องขังเป็นอาจารย์ขังอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่เอานี่กายหมวกดำนี่กายหมวกขาวเคร่งเหมือนกันแต่ก็ยังแย่อย่างที่นี่กายหมวกเหลืองไม่ได้จำนวนวัดนี่กายหมวกเหลืองมันมีมากที่สุดในทิเบตเพราะเป็นนี่กายทางราชการมีอำนาจทางราชการอยู่แล้วก็ลาลายลามะทุกราชการเป็นพระในนิกายหมวกเหลืองนี้การครองจีวรของทิเบตนั่นน่ะทิเบตนุ่งเสบียงคล้ายๆกับโปร่งไม่ใช่มาจีบเสบียงทิเบตเป็นจีบกรีบกรีบถ้าดูคล้ายๆสกรดด้วยกับโปร่งใหญ่ๆเนี่ยทำด้วยผ้าสักกระดาษแล้วก็สวมเสื้อไม่ถ้าไม่สวมเสื้อคงไม่ไหวแล้วเอาจีวรห่มทับอีกทีหนึ่งจีวรก็แค่จีวรสักกระดาษเท่านั้นอ่ะป เอาใช้สักการะหมดไม่ใช้สักการะคนคนนี่ล่ะนี่สีจีวรก็เป็นสีเหลืองกับสีแดงหมุนหมุนเป็นแดงแบบแดงอย่างสีพระกรรมฐานเราเนี่ยแดงเจียวเหลืองสีแบบนี้ผมทับอยู่ข้างนอกอีกทีนี่ในที่เบิดไม่มีการบินธบาตถ้าบินธบาตไม่ได้หนาวนี่ก็บินธบาตเขาจะมาประสายเช้าเช้าไม่มีมันมีการบินธบาตเพราะฉะนั้นต้องตั้งโรงครัวในวัดตั้งโรงครัวโรงครัวในวัดไม่ชิ่งไม่ชิ่งย่อยนั่นอย่างวัดเลยปรุงพระตั้งแต่พันจะเลี้ยงพระตั้งแต่พันไม่ใช่ย่อยนะนี่เช้าเช้าตีสี่ตีละครังเงี่ยงางลงโบสถ์สวดมนต์หนาวจะตายกันนอนสบายตีละครังเงี่ยงางบอกว่าลงโบสถ์สวดมนต์แล้วโบสถ์น่ะจะมาระยะทางจากคณะหนึ่งไม่ขนาดตั้ง5-6 กิโลไม่ใช่เดินไม่ใช่ง่ายๆเดินทางมาเพราะฉะนั้นไม่ได้อุโบสถใดเป็นอุโบสถกลางถูกแล้วสำหรับทำพิธีวีสาขะสังฆกรรมอย่างใหญ่ๆถึงมาประชุมทำพร้อมกันแต่ละคณะมีโบสถ์ของตัวเองทำไมโบสถ์ของตัวเองก็แย่ที่เดินมา5 กิโลกว่าจะมาโบสถ์ใหญ่อ่ะวัดมาหุบมาเนี่ยเดินมา5 กิโลที่จะมาเจอโบสถ์ใหญ่เข้าก็แย่ทั้งนั้นเองอ่ะเดินมาเข้าสู่บุญจบไปแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคณะคณะมีตั้งร้อยคณะในวัดนั้นแต่ละคณะก็มีโบสถ์ของตัวเองคล้ายๆศาลาสวดมนต์ของเราตามวัดเก่าๆตามบ้านนอกเนี่ยมีในวัดในกรุงเทพก็มีวัดเก่าๆแต่ละคณะก็มีศาลาสำหรับประจำคณะทำพิธีสวดมนต์เลี้ยงพระอยู่ในศาลานั้นไม่ต้องไปทำในวิหารใหญ่เป็นส่วนรวมไม่ต้องในที่เด็กก็ทำนองรูปนั่นแหละมีโบสถ์แต่ละคณะเป็นประจำพระเหล่านี้พอเข้านั่งประจำที่แล้วสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือว่าซดน้ำชาร้อนๆก่อนมันหนาวมีเนรลูกศิษย์ขุนน้ำชามาหิ้วหม้อใหญ่ๆเดือดพร่านจะน้ำชาเนรจะมารีกับนมอ่ะตักใส่ตักชายพระก็ต้องเตรียมเอาจานไม้มาใส่ในสบงมาด้วยนะทุกคนต่างมาบีบไปคนละใบมาถึงก็ยื่นจานไม้ออกเจ้าหน้าที่เขาตักสายตักสายท่านก็สดไปสวดมนต์ไปสดไปสวดมนต์ไปสวดมนต์จบแล้วก็คราวนี้เวลาตีห้าแยกย้ายกันไปนอนต่อใครอยากจะไปนอนก็มีมนต์นอนต่อเถอะนอนกระทั่งถึง8 โมงเช้าเงยงางเงยงางย่ำกรองย่ำคล้องอีกแล้วมีมนต์ขึ้นมาฉันอาหารพัฒนาอาหารเช้ามื้อเช้ามีมนต์ใครถ้าใครไม่อยากจะกินของกลางของตัวเองญาติโยมทางบ้านลำเรือเขาส่งอุปถาเขาส่งเสียถึงก็มันจะเป็นไปรวมกินหมูเขาหรอกนั่งกินมาในกุฏิสละบางทีนั่งกินบนเตียงนั่นแหละลูกศิษย์เกิดสมชีกินละไม่หลับไปพอ9 โมงเช้าลงโบสถ์อีกแล้วขยันสวดมนต์ที่สุดวันหนึ่ง9 โมงเช้าสวดมนต์อีกแล้วพอสวดมนต์เสร็จพักสักครู่นึงเมื่อเช้าก่อนฉันเพลินพอฉันเพลินเสร็จคราวนี้เรื่องใครตัวใครตัวมันจะไปศึกษาวิชาการต่างเข้าเรียนในหลักปริยัติก็ว่ากันเรื่องตามเรื่องพอตกค่ำทุ่มหนึ่งทำวัดค่ำสวดมนต์พอ3 ทุ่มเอาอีกแล้วสวดอีกแล้วพอ3 ทุ่มพ้นไปแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วแต่หมดกิจวัตรประวันนี่ว่ากันคร่าวๆนี่เรื่องราวในที่เบื่อว่ากันคร่าวๆเพราะนั้นในที่เบื่อนี่ถ้าจะพูดแล้วก็เป็นพุทธนครจริงๆนี่นี่เหตุการณ์ที่ผมประมวลเล่ามานี่เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สองนะไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันนี้วันนี้ก็เห็นจะเรื่องพุทธศาสนาในที่เบื่อก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พอสมควรแก่เวลาก็ทำด้วยทองคำจะให้เชื่ออย่างไรเอาเป็นจริงก็ในที่เบิดหน้าแร่ทองมีมากครับแร่เพชรแร่ทองมีมากทรัพย์แผ่นดินมีมากเหลือเกินราชบัลลังก์ขุดขึ้นมาใช้ก็มีจะทำอะไรโรงหนังโรงละครก็ไม่มีรถเก๋งรถยนต์ที่จะให้อีกอันเงินทองไปซื้อใช้ก็ไม่มีไอ้ความคิดจะส่งเสียลูกไปเรียนเมืองนอกก็ไม่มีเพราะนั้นทุกคนร่ำรวยแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ถวายวัดเอาทองเหล่านี้ถวายวัดทำบุญเพราะนั้นวัดที่เบิดจริงร่ำรวยกว่าทุกวัดในโลกจึงมีอุดทองคำอุดมสมบูรณ์นี่เป็นอย่างนี้ครับเจ้าอุปนิสัยอัธยาศัยว่าเป็นวัยพจน์ซึ่งกันและกันนั้นมีที่มาจากไหนเคยอ่านหนังสือมาต่างก็อธิบายไปคนละอย่างนิสัยกับอุปนิสัยเหมือนกันครับอย่างคำว่านิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยพระอัตถกถาจารย์ท่านก็แก้ว่าความกระชั้นชิดถี่เข้าไปใกล้อีกนั่นแหละเป็นอุปะในอัตว่ากระชั้นชิดหรืออัตว่าเตือนเนี่ยต้องการย้ำในคำนี้ให้มันรัดกุมเข้าไปอีกจึงใช้คำว่าอุปนิสัยจำที่ก็คือนิสัยนั่นแหละส่วนอัธยาศัยนั้นน่ะก็มาจากคำว่าอัจฉาศัยแปลตามตรงแปลว่าสันดานสิ่งคือสิ่งที่ตัวอบรมมาจนเคยชินจนแนบแน่นแล้วนี่เป็นอัจฉาสายก็ใกล้เคียงกับเขาอุปนิสัยอีกอุปนิสัยถ้าจะว่าเรามาถึงสออาการที่สอออกมาเป็นอุปนิสัยอัจฉาสายหรืออัธยาสายนั่นเป็นอาการที่ยังไม่สอนี่เป็นอัธยาสายทั้งนั้นทั้งนี้ก็อันเดียวกัน นะครับถ้าจะถามว่ามีมาหนังสืออะไรเป็นหลักฐานก็ไม่มีนะครับต้องนอกจากอ้างในประฐานที่ท่านแก้คำว่านิสยปฏิโยปนิสยปฏิโยท่านแก้ว่าด้วยอันก็เหมือนกันแต่ที่จะต้องการมันกระชั้นชิดด้วยมันรัดกุมจึงใช้คำว่าอุปนิสยะเติมเข้าไปอีกเท่านั้นเองข้อ3ถามบอกว่าหลังจากปรารามะมรณะแล้วจะต้องไปหาเด็กใหม่นั่นจะไม่ขัดกับหลักกรรมหรือจะไปขัดยังไงขัดกันยังไงล่ะครับก็ท่านจะเกิดใหม่นี่ปฏิสนธิจิตของปรารามะเนี่ยหลังจากสุติแล้วอนันตระปัจจัยเป็นปฏิสนธิเข้าคันมารดาทันทีเชียวไม่ขัดกันเลยตายแล้วเกิดใหม่สิไม่แปลกเลยนี่ครับนี่ไม่ขัดกันเลยอันนี้ขึ้นในพระตรปิฎกหรืออัตถกถาหรือเปล่าที่ยอมให้พระต้องอาบัติสังฆาภิเษกเข้าทำสังฆกรรมเป็นองค์ที่ครบสงฆ์ตามวัดวักนั้นๆองค์ที่4 50และ20เพราะถ้าเป็นผู้เลยองค์แห่งสงฆ์นั้นเข้าสังฆกรรมได้ไม่สงสัยสงสัยที่เป็นองค์ครบแห่งวักคำว่าองค์ครบแห่งวักเห็นในที่นี้น่ะคำว่าสงฆ์นี่แปลว่าองค์ถูกแล้วมูนะฮะตั้งแต่4ขึ้นไปคราวนี้อย่างในข้อนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าอุปสมบทคนเถอะถ้าสมมติว่าอุปชาเป็นปราชิกอย่าละสังฆาธิเศษไปว่าปราชิกเถอะแต่ว่าสงฆ์ครบองค์สมมติว่า10รูปขึ้นไปละแต่อุปชาเป็นปราชิกนั่งบวชกุลบุตรกุลบุตรนั้นเป็นพระไหมถามอย่างนี้เป็นเพราะการเป็นพระนั้นน่ะไม่สําเร็จจากอุปชาสําเร็จจากญาติของสงฆ์นี่นั่นหมายความว่าสงฆ์ที่เหลือนั้นจะต้องเป็นปราชิกนะแต่ถ้าสงฆ์ในจำนวน10รูปนั้นเป็นปราชิกหมดทุกรูปมันก็ไม่เป็นสิมันขาดความเป็นพระแล้วก็ไม่เป็นนี่ว่าที่เพราะว่าองค์หนึ่งในจำนวน10ในจำนวน1เป็นปราชิกเสียอีก9ไม่เป็นบวชคนยับคนยับติขึ้นเป็นพระนะก็มีก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้มันจะบอกถึง3ที่นะครับความจริงก็อันเดียวกันแหละแต่ว่าเรียกกันคนละภาษาเท่านั้นเองอะอย่างกินนี่ว่าเก้าอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วท่านก็คงจะไม่สงสัยว่าทำไมถึงมีชื่อนี่ว่าเก้าไอ้เก้านี่ครับเป็นคำจีนนั่นเองมันจะเป็นคำไหนเลยถามบอกว่าพระอุโบสถหลังแรกในพุทธศาสนาอยู่ไหนสร้างเมื่อไรไม่มีอะคำว่าพระอุโบสถหลังแรกในพุทธศาสนาเพราะสมัยพุทธกาลนั้นการทำอุโบสถไม่จำเป็นว่าจะต้องสร้างโบสถ์อย่างเดียวนี้มาทำคนกำหนดเอาต้นไม้เป็นสีมาก็ได้เอาต้นหินเป็นสีมาก็ได้เอาคาเป็นสีมาก็ได้เอาน้ำเป็นสีมาก็ได้แล้วแต่การสรุปว่าที่ไหนมีอะไรสมัยก่อนมันเป็นป่านี่วัดแต่คือป่าถ้าอยู่ป่าจะมีหลังคามุงก็เฉพาะที่เป็นสัทธาคามในโรงประชุมสำหรับหลบในฤดูฝนแสดงธรรมให้กับประชาชนฟังมีอยู่บ้างแล้วก็อาจจะมีเรียนคือเรียนคันตะกุดีเรียนเล็กๆอยู่บ้างหำมียะเป็นครูหาบ้างเพราะฉะนั้นภาพในการทำอุโบสถน่ะจึงไม่บันดาลว่าจะต้องมีอยู่ที่ไหนแน่นอนเป็นหลังแรกอันนี้กำหนดไม่ได้นะครับเลขที่205ถามมาว่าการศาสนาในทิเบตหลังจีนคอมมิวนิสต์ยึดครองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างและที่ว่าพระไลไลไลลามะองค์ปัจจุบันเกิดในดินแดนจีนสงสัยว่าองค์ไลลามะเป็นเชื้อชาติจีนหรือเปล่าและท่านหนีมาอยู่ที่อินเดียนั้นรัฐบาลอินเดียให้การคุ้มครองให้การเป็นอยู่ฐานะอย่างไรเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ผมไม่อยากตอบเพราะเป็นเรื่องการเมืองท่านคงสดับปรับฟังจากหนังสือพิพิธยุพอสมควรแล้วคงจะรู้บ้างหรอกว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรก็ลายลามะหนีมาอยู่นี้ท่านอยู่ไม่ได้ละท่านอยู่มาอินเดียละมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอยู่อย่างที่ว่าท่านอยู่ไม่ได้ต้องอยู่มาอยู่อินเดียนะครับท่านก็อ่านจากหนังสือพิมพ์คงจะรู้ลายลามะองค์นี้มันเชื้อชาติจีนพ่อแม่บรรพบุรุษเป็นทิเบตแต่เป็นทิเบตที่อพยพเข้าไปทำมาหากินอยู่ในคอมมานแดนระหว่างแดนต่อแดนจีนกับอินเดียไอ้จีนกับทิเบตเมื่อท่านมาอยู่ในอินเดียนั่นอยู่ในฐานะเป็นแขกผู้มีเกียรติสูงสุดของรัฐบาลอินเดียรัฐบาลอินเดียได้ให้ความยกย่องเป็นตำแหน่งประมุขทางศาสนาให้ความยกย่องขนาดอุทิศบ้านมิสซูรีบ้านที่มิสซูรีมัตสุรีเป็นมาจากมิสซูรีบ้านที่มัตสุรีบ้านนี้เคยเป็นที่อยู่ของมหาตมะคันธีมาก่อนให้ดาราลามะประทับอยู่ตลอดกาลแล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้าราชการมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นมหาเล็กของท่านดาลัยลามะครบตามองค์กิตติยศทุกอย่างเขายกย่องมากครับจบภาพไปก่อนวันหน้าวันคราวหน้าจะไปพูดถึงพุทธศาสนาในประเทศจีนต่อไปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ